Υπό το Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ φουράνι, παράκλη και το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρώσουν αγαθάν και ζωής, χορηγός ελευθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο Πάς κυρίδους και όσος με καθέσαι ψυχάσιμο. Το βιολί μας εμείς, για τους κατά φαντασία, λένε ότι η φαντασία είναι καλό πράγμα. Εδώ αλλιώς μας τα λέει. Βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών φαντασίες. Λοιπόν, πρέπει να έχεις φαντασία για να είσαι δημιουργικός, για να είσαι καλλιτέχνης, αλλά καμιά φορά γίνεσαι και λίγο ψώνια. Εδώ τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα ο συγγραφέας, αποδομεί αυτό το κατά φαντασία. Το κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται ως ο εξωστρεφικός προσανατολισμός της ύπαρξης. Μιλάει πως ο καταφαντασίαν χριστιανός συνδέεται με τον κόσμο. Δηλαδή ποια είναι η θέση του μεταξύ εκκλησίας και κόσμου. Και αναπτύσσει έναν τύπο που τον ονομάζει ως εξωστρεφικό. Να δούμε τι είναι αυτό, τι σχέση έχει μαζί μας, πώς μπορεί αυτό να λειτουργεί. Η λέξη εξωστρέφεια ως ψυχολογικός όρος σημαίνει την τάση του ανθρώπου να προσανατολίζεται στην εξωτερική πραγματικότητα κατά τη διαμόρφωση του τρόπου της ύπαρξής του. Είναι αυτός ο οποίος λέει συνδέεται, προσανατολίζεται στην εξωτερική πραγματικότητα. Ασφαλώς δεν είναι κακό αυτό από μόνο του. Να δούμε τι σημαίνει. Βέβαια ο αντίποδας είναι η εσωστρέφεια. Θα το δούμε και αυτό. Τα ποικίλα λέει υπαρξιακά ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου, το πνεύμα του κοινωνικού περίγυρου, η κίνηση των ιδεών και άλλοι συναφείς παράγοντες αποτελούν για τον εξωστρεφικό ψυχολογικό τύπο προκλήσεις διαμόρφωσης της νοοτροπίας του και γενικότερα του σχηματισμού της προσωπικής του θεωρίας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Δηλαδή ο εξωστρεφικός άνθρωπος με απλά λόγια επηρεάζεται από το περιβάλλον και διαμορφώνει την υπαρξιακή του στάση. Λέει είναι ο κοινωνικός περίγυρος, οι ιδέες, άλλοι παράγοντες και προκλήσεις που τη διαμορφώνουν την οτροπία, τον τρόπο της διστάσης ζωής. Όταν λέμε ο εξωστρεφής ψυχολογικός τύπος έχει βασικό στοιχείο υπαρξιακού προσανατολισμού την εξωτερική πραγματικότητα, εννοούμε ότι όλες οι επιμέρους ψυχικές λειτουργίες του τύπου αυτού συντονίζονται στην σύλληψη της εξωτερικής πραγματικότητας. Δηλαδή, έχει επικεντρωθεί στον έξω άνθρωπο. Ορίζεται από τις εξωτερικές καταστάσεις και όλος του ψυχισμός συντονίζεται σε αυτό το πλαίσιο. Η ζωή του είναι ο έξω κόσμος. Δεν έχει εσωτερική ζωή. Ο νους, η σκέψη, το συναίσθημα, η βούληση και η επιθυμία και τα λοιπά στοιχεία του ανθρώπινου ψυχισμού που υπηρετούν τη συνολική υπαρξιακή του κινητικότητα συντονίζονται στα αιτήματα και στις προκλήσεις του εξωτερικού κόσμου, του περίγυρου της καθημερινότητας. Όλη η ζωή του είναι ο έξω κόσμος. Ζει από αυτό. Έχουμε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους, άλλους είναι εξωστρεφείς, φαίνεται ευχάριστος, ζει βάσει των καταστάσεων που τον περιβάλλουν και υπάρχει κάποιος που είναι πιο εσωστρεφής, κλειστός στον εαυτό του. Να δούμε ο κάθε τύπος πώς ζει την χριστιανική, το στο πούμε ιδιότητα, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Άρα λέει, ο χριστιανός εκείνος που ανήκει από τη φύση του στον εξωστρεφικό ψυχολογικό τύπο απειλείται πάντοτε από την διολίσθησή του στην προσκόλληση της εξωτερικής του πραγματικότητας. Αυτός λέει ο τύπος ζει εξωστρεφός, έχει επικεντρωθεί στην εξωτερική πραγματικότητα και δεν μπορεί να έχει επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο και να δουλέψει τον εαυτό του για να μπορέσει να προσλάβει σωστά και τον εξωτερικό κόσμο και να έχει μια τοποθέτηση που θα τον προχωρήσει σαν άνθρωπο και θα τον οριμάσει. Στην ταύτισή του μάλλον με τα πράγματα του κόσμου τούτου, έτσι ο συνειδητός χριστιανός βρίσκεται στο χώρο της Εκκλησίας και μπορεί να είναι μάλιστα ένας εξαίρετος φυλακόλουθος, συγχρόνως όμως ως εξωτερικός ψυχολογικός τύπος ζει επίσης μέσα στον κόσμο. Βρίσκεται λοιπόν με το ένα πόδι του στην Εκκλησία και με το άλλο μέσα στην καθημερινότητα του κοινωνικού του χώρου. Αυτό δεν είναι κακό, το θέμα πώς τα εννοεί ο συγγραφέας να δούμε. Δηλαδή, έχουμε έναν τύπο από τον χαρακτήρα του, από την προσωπικότητά του, από τον τρόπο που μεγαλώνει, που είναι ένας άνθρωπος εξωστρεφής. Γι' αυτόν όλος το κόσμος είναι αυτό που φαίνεται. Όλη του η ζωή και όλη του αξία κρίνεται και αξιολογείται με αυτό το πλαίσιο. Πόσο γίνεται αποδεκτός, πόσο κερδίζει τον κόσμο, πόσο ικανοποιεί τις ανάγκες του αυτές, αλλά όμως στερείται από την ικανότητα να έχει επαφή με τον εαυτό του. Αυτό τον εξωτερικό κόσμο να τον προσλαμβάνει και να τον μεταποιεί σε κατάσταση ζωής. Να του γεννά μια πνευματική διάσταση ζωής. Και τι γίνεται τότε, είναι μεν στην Εκκλησία, αλλά όλη του συνείδηση είναι κοσμική. Υπάρχει δηλαδή μια κοσμίκευση. Τώρα θα μου πει κάποιος, είναι κακό ο κόσμος? Γιατί μην παρεξηγήσουμε κάποια πράγματα. Όταν λέμε κόσμος, εννοούμε τον τρόπο και στάση ζωής που δεν έχει Θεό. Τον τρόπο και στάση ζωής που δεν έχει χαρά. Τον τρόπο και στάση ζωής που είναι έξω από το ευαγγελικό πλαίσιο και που υπαρξιακά δεν στέκει πουθένα. Είναι μετέωρος ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι άνθρωπος της δράσης, ικανότατος να κερδίσει την αποδοχή των ανθρώπων και τη λατρεία τους πολλές φορές, αλλά μέσα του είναι κούφιος, είναι κενός. Και αν συνδεθείς μαζί του πραγματικά θα φανεί αυτό, γιατί δεν έχει αξίες ζωής και αρχές ζωής. Δεν έχει Χριστό. Η ζωή του δεν ορίζεται από τον Λόγο του Θεού, από τον Ευαγγελικό Λόγο και από την εκκλησιαστική εμπειρία, αλλά λειτουργεί έτσι στο πουθενά. Επομένως, όταν λέμε κόσμος, εννοούμε αυτή την κοσμικευμένη συνείδηση που τοποθετούμεθα στη ζωή σύμφωνα με τη συνήθεια του κόσμου, με τις αξίες που θέτει ο κόσμος, με τον πολιτισμό του κόσμου. Αυτό είναι η κοσμίκευση. Δηλαδή, τι σημαίνει κοσμίκευση? Ποιος είναι ο λόγος που δουλεύω? Ποιος είναι ο τρόπος που σχετίζομαι? Ποιος είναι ο τρόπος που σχετίζομαι με την κτήση? Ποιος είναι ο τρόπος που διαλέγουμε με τον κόσμο? Όταν υπάρχουν διάφορες προκλήσεις, υπάρχουν πολλά διλήμματα. Δηλαδή, εν τέλει, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου? Συνήθως, και αυτό είναι το εκπληκτικό, οι άνθρωποι δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι. Μπορεί να λεγόμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι τέλος πάντων, να είμαστε στην Εκκλησία, αλλά αυτό να μην έχει πραγματικό αντίκρισμα στη ζωή μας. Να μην έχουμε αλλοιωθεί και να είμαστε όπως όλος ο κόσμος. Θα μου πει κανείς, γιατί είμαστε διαφορετικοί? Όχι, ούτε πάλι παίζει ηθικά το πλαίσιο αν είμαστε καλοί ή κακοί, αλλά αν έχουμε ζωή ή όχι. Αν όντως είμαστε του Χριστού και θέλουμε και βρήκαμε ένα μπούσουλα υπαρξιακό και έχουμε χαρά, αυτό θα φανεί από τη ζωή μας. Αν δεν φαίνεται από τη ζωή μας, κάτι δεν πάει καλά σωστά μέσα μας. Δεν είναι ξεκάθαρο μέσα μας. Καταλάβατε, οπότε ορθά το λέει ο συγγραφέας ότι με το ένα πόδι είμαστε στην Εκκλησία και με το άλλο είμαστε μέσα στον κόσμο. Συγχρόνως όμως ως εξωτερικός ψυχολογικός τύπος ζει επίσης μέσα στον κόσμο. Βρίσκεται λοιπόν με το ένα πόδι του στην εκκλησία και με το άλλο μέσα στην καθημερινότητα του κοινωνικού χώρου. Ασφαλώς ο καθένας βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητα του κοινωνικού χώρου. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά είναι ο τρόπος όμως που ζει μέσα στην καθημερινότητα αυτή του κοινωνικού χώρου. Ποια είναι η θέση του, ποια είναι η στάση του, ποιος είναι ο λόγος στην κοινωνία. Πολλοί άνθρωποι το λένε, πάει αυτός εκκλησία, εκκλησιάζεται, δεν χάνει ακολουθία, μετέχει στα μυστήρια κοινωνεί, αλλά φαίνεται στη ζωή του ότι όντως είναι Χριστός, δηλαδή είναι ευωδία Χριστού. Και όλες ότι η ζωή δεν έχει καμία σχέση με το Λόγο του Θεού, με το Ευαγγέλιο. Και είτε συναναστρέφεσαι έναν τέτοιον άνθρωπο, υποτίθεται χριστιανίτη, ότι ο πιο κοσμικό, δεν υπάρχει κάτι που διακρίνεται ότι όντως αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι διαφορετικό. Και αυτό το συναντούμε και στους εαυτούς μας πολλές φορές. Αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας, αν όντως η ζωή μας έχει αλλοιωθεί μέσα στο φως του Χριστού, δεν είμαστε σίγουροι, αν είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας, το τι θα απαντήσουμε, αν όντως είμαστε του Χριστού. Γιατί αν προσμετρηθούμε με το Λόγο Του, με την εμπειρία της Εκκλησίας, δεν ξέρουμε αν όντως είμαστε του Χριστού. Δεν κρίνεται αυτό από τα εξωτερικά φαινόμενα. Αν ακολουθούμε τα μυστήρια έτσι τυπικά ή το πρόγραμμα της Εκκλησίας, αλλά αυτό φαίνεται από την ζωή μας και από την εσωτερική μας πραγματικότητα. Γι' αυτό λέει, πώς λειτουργεί ο κατά φαντασία χριστιανός μεταξύ κόσμου και εκκλησίας, και μας έθεσε ένα πλαίσιο του εξωστρεφικού ψυχολογικού τύπου, πώς λειτουργεί. Να δούμε τη συνέχεια. Μια τέτοια υπαρξιακή τοποθέτηση κατατάσσει τον εξωστρεφικό χριστιανό στην κατηγορία του δίψυχου ψυχολογικού τύπου. Τι είναι αυτό? Το είπαμε και σε μια άλλη συνάντησή μας. Πρόκειται για μια ψυχική κατάσταση εσωτερικού διχασμού. Θέλει να είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά επιμένει να είναι άνθρωπος του κόσμου, του εκκοσμικευμένου τρόπου ζωής, θέλει να πει. Επειδή η επικαιρότητα είναι γι' αυτόν μια άλλη δίψα ζωής. Από τη μια υποτίθεται διψάει τον Θεό και από την άλλη διψάει τον τρόπο του κόσμου που δεν είχε Θεό. Τη συνήθεια που ο καθένας μας έχει. Και έτσι είμαστε και από εδώ και από εκεί. Και είμαστε δίψυχοι. Έχουμε δύο κατευθύνσεις που συγκρούνται μεταξύ τους. Και θα δούμε τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτή η σύγκρουση. Πώς ο άνθρωπος διαμερισματοποιεί την ζωή του. Έχει πολλά δωμάτια μέσα του και το κάθε εξυπηρετεί κάτι. Και χάνει την ενότητά του και την ακεραιότητά του ο άνθρωπος. Γιατί αν θέλετε να δούμε ποιο είναι το σύμπτωμα της αμαρτίας, είναι ο εσωτερικός διχασμός, οι εσωτερικές συγκρούσεις. Η απώλεια της εσωτερικής ενότητας. Η απώλεια της ακεραιότητας του προσώπου μας. Είμαστε δηλαδή κομματιασμένοι. Η αμαρτία αυτό μας κάνει. Και ο τρόπος έξω από το Χριστό αυτό κάνει. Κομματιάζει τον άνθρωπο, μας κάνει χίλια κομμάτια. Γι' αυτό δεν μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας, δηλαδή δεν ξέρουμε τον εαυτό μας και δεν μπορούμε να σχετιστούμε σωστά, αλλά και με κανέναν άλλον άνθρωπο. Για να συνεχίσουμε. Αλλά κάθε, λέει, εξωστρεφικός ψυχολογικός τύπος είναι ένας ανάπηρος ψυχολογικά άνθρωπος, επειδή αποθεί ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού του, την εσωστρέφειά του. Είδατε, δεν υπάρχει το ένα ή το άλλο, και τα δύο χρειάζονται. Ως φυσιολογικός τύπος εκτιμάται στο χώρο της ψυχολογίας ο άνθρωπος εκείνος που ζει συνειδητά μεταξύ της εξωστρέφειας και της εσωστρέφειας, και τα δύο δηλαδή. Δεν μπορείς να αφομοιώσεις σωστά τον κόσμο, το εξωτερικό περιβάλλον, και όταν λέμε όλα τα πράγματα, όχι μόνο τα αισθητά και οι άνθρωποι και οι ιδέες και οι νοοτροπίες, δεν μπορείς να τα εσωτερικεύσεις ώστε να τα δουλέψεις αν δεν έχεις και εσωτερική ζωή. ούτε πάλι η εσωτερική ζωή είναι υγιής αν δεν εκφράζεται και κοινωνικά, δεν κοινωνικοποιείται. Γι' αυτό ο υγιής άνθρωπος είναι αυτός που είναι και τα δύο. 50-50. Να το πούμε διαφορετικά. Δεν μπορεί κανείς να λειτουργήσει με ισορροπία, με επίγνωση στις σχέσεις του, αν δεν έχει και εσωτερική ζωή. Να δουλεύει με τον εαυτό του, όχι με το μυαλό του. Είναι της μόδας να λέει δουλεύω τον εαυτό μου, ωραία. Τον δουλεύεις? Τον δουλεύει. Μάλλον μα δουλεύουμε τους εαυτούς μας. Όταν λέω δουλεύω τον εαυτό μου, δεν είναι να πιάσω, να αναλύσω απλά τον εαυτό μου. Είναι με ποιο γνώμονα, με ποιο κριτήριο δουλεύω τον εαυτό μου. Με ποιες αρχές. Με ποια γνώση. Με ποια εμπειρία. Δουλεύω τον εαυτό μου βάσει ποιον κριτήριο. Άλλος λέει δουλεύω τον εαυτό μου, μπόρεσα, δούλεψε για ένας καλός επαγγελματίας. Δουλειά είναι και αυτό. Κάποιος δούλεψε τον εαυτό του για να μπορεί να κερδίζει τους ανθρώπους. Δουλειά είναι και αυτό. Με ποιο κριτήριο όμως. Εδώ τα λέει δουλειά εννοεί βάσει του ευαγγελικού λόγου και βάσει της γνώσεως του Θεού. Δηλαδή το δουλεύω τον εαυτό μου σε ποια κατεύθυνση. Όταν πολεμώ τα πάθη μου, έχω αναγνώριση ποια είναι τα πάθη μου, τι είναι τα πάθη μου και γιατί να πολεμήσω τα πάθη μου και πώς γίνεται αυτό, πώς αλλοιώνεται ο άνθρωπος. Έχω θλίψη μέσα μου, δεν έχω νόημα στη ζωή. Πώς βρίσκονται η χαρά και το νόημα της ζωής? Τι με εμποδίζει από αυτό? Έχω ένα περιστατικό, νιώθω ότι με αδίκησε ο άλλος άνθρωπος. Πώς το διαχειρίζομαι αυτό? Με ποια κριτήρια? Τα κοσμικά, ότι με αδίκησες και θα τιμωρηθείς? Με τα πνευματικά, τη συγχώρεση. Συγχώρεση τι σημαίνει? Σου δίνω συγχωροχάρτη γιατί είσαι ο κακός και εγώ είμαι ο καλός? Ή συγχώρεση σημαίνει μπορώ και είμαι στον ίδιο χώρο με τον άλλο? Δηλαδή δεν είμαστε δουλεμένοι, δεν είμαστε αναπτυγμένοι σε αυτό το πλαίσιο. Και η χριστιανική ζωή είχε ένας θρησκευτικός τύπος, μια θρησκευτικότητα στην οποία χειρωνόμαστε για να νιώθουμε ότι είμαστε δικαιωμένοι και θα πάρουμε τον παράδεισό μας, μια γωνιά του παραδείσου, αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός είναι μια πρόταση και πράξη ζωής που καθημερινά προβάλλεται μπροστά μας και είτε τον αποδεχόμαστε είτε όχι. Για σκεφτείτε ότι κάποιος, ας υποθέσουμε, μας αδίκησε ή δεν μας τίμησε ή δεν μας έδωσε σημασία. Πώς αντιδρούμε? Και η αντίδρασή μας τι δείχνει? Την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δείχνει την υπαρξιακή μας επιλογή. Απλές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που εκεί φαίνεται σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και πώς τοποθετούμαστε. Άρα, όταν λέω να δουλέψω τον εαυτό μου, σημαίνει σε αυτό το πλαίσιο. Να έχω δηλαδή εσωτερική ζωή. Να βλέπω τα πάθη μου. Να έχω προσοχή. Οι πατέρες μας αυτό το ονομάζουν νύψη. Εγρήγορση για να προσέχω, μην εισβάλλει εις την καρδιά μου ένας λογισμός ή μια κατάσταση που θα με απομακρύνει από την αγάπη του Θεού και θα είναι προσβολή στον αδελφό μου και θα είναι για μένα στέρηση της χάριτός του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος λειτουργεί με αυτό το σεβασμό προς τον εαυτόν του, σεβασμού της κλήσεως που του χάρισε ο Χριστός και ζει τη ζωή του προσευχητικά και αναζητώντας τον Θεό, αυτό τον κάνει εσωτερικό άνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο εσωτερικός άνθρωπος θα του δώσει τις προϋποθέσεις και να είναι ένας σωστός εξωστρεφικός τύπος, ισορροπημένος. Δεν μπορείς δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε κάποιους τύπους, κάποιους χαρακτήρες. Είναι πολύ σημαντικό να εμβαθύνουμε σε αυτό που βλέπουμε σε κάποιον άνθρωπο, όπως χρειάζεται να εμβαθύνουμε και στον εαυτό μας. Για να καταλάβουμε ποια είναι η ποιότητα, το περιεχόμενο και του εαυτού μας και του άλλου ανθρώπου. Άρα, μια σωστή, ας το πούμε, συμπεριφορά και συναναστροφή κρίνεται πρωτίστως από ποια πηγή προέρχεται. Ο άνθρωπος αυτός έχει εσωτερικά βιώματα. Ανάλογη είναι και η ενέργεια των πράξεών του, το πνεύμα των πράξεών του. Και λέει ότι ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι και τα δύο. Το λέει ωραία εδώ. Ο φυσιολογικός τύπος εκτιμάται στο χώρο της ψυχολογίας ο άνθρωπος εκείνος που ζει συνειδητά μεταξύ της εξωστρέφειας και της εσωστρέφειας. Και τα δύο λοιπόν χρειάζονται. Και ένας που είναι διαρκώς να βγαίνει έξω, να μιλάει, να γλεντάει, να ξενυχτάει, να είναι διαρκώς στο μπλα μπλα. Είναι το ίδιο νοσηρός όπως κάποιος είναι κλεισμένο στο δωμάτιο και μιλάει μόνο με τον εαυτό του, γιατί όλοι είναι ανάποδοι και στραβοί και δεν καταλαβαίνουν. Για να δούμε παρακάτω. Μιλάει για τον φυσιολογικό ψυχολογικό άνθρωπο που σέβεται και συντονίζει αρμονικά τις δύο αυτές σημαντικές ψυχολογικές λειτουργίες. Συνεργάζεται αρμονικά και τις δουλεύει σωστά αυτές τις δύο λειτουργίες. Στην περίπτωση που ένα άτομο είναι ένας κατασταλαγμένος τύπος, εξωστρεφικός ή εσωστρεφικός, μοιραίος, αποθεί την αντίθετη ψυχική του λειτουργία. Κατασταλαγμένος τι σημαίνει? Όχι ότι είναι κατασταλαγμένος σαν άνθρωπος όριμος, αλλά κατέληξε να είναι ή εσωστρεφής ή εξωστρεφής. Αυτό λέγει τι δημιουργεί. Όταν είσαι εξωστρεφής, αποθείς την άλλη πλευρά σου, την εσωστρεφή. Αν είσαι εσωστρεφής, αποθείς την άλλη πλευρά σου, την εξωστρεφή. Και βέβαια λέγει, η απόθεση αυτή βρίσκεται σε μια αντιθετική αναλογία με την επικρατούσα. Δηλαδή, αυτό που επικρατεί κατατροπώνει αυτό που λείπει. Και υπάρχει σε αντίθεση αυτό, σε σύγκρουση και σε αντίθεση. Όσο το άτομο δίνει χώρο λειτουργίας στην τελευταία, δηλαδή αν είναι εξωστρέφεια, αποθεί την αντίθετη στην ψυχική του λειτουργία, την εσωστρέφεια. Και πάντα, σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια απόθεση αποβαίνει παθογόνος παράγοντας. Όταν αποθείς τη μια σου πλευρά, πάσχεις ψυχολογικά. Είναι διαταραχή αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος χάνει την ισορροπία του. Το άτομο που αποθεί μία σημαντική για την ύπαρξη του ψυχική λειτουργία παγιδεύεται σε ένα ψυχολογικό σύμπλεγμα νευρωτικού τύπου. Αυτές είναι οι νευρώσεις. Θα δεις έναν συμπλεγματικό άνθρωπο, έναν νευρωτικό άνθρωπο ή να είναι τελείως κλειστός στον εαυτό του ή τελείως ανοιχτός στον κόσμο. Αυτό είναι συμπλεγματικές νοσηρές καταστάσεις. Και σε αυτή την νοσηρότητα μετά έρχεται και ο καταφαντασίαν χριστιανός να ολοκληρώσει το πρόβλημα. Θα το δυσκολέψει ακόμη περισσότερο. Για να δούμε πώς γίνεται να βγει αυτή η νοσηρή κατάσταση του χριστιανού στον εξωστρεφικό τύπο για τον οποίο μιλούμε σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τον εσωστρεφή. Για να το δούμε πώς λειτουργεί, πώς γίνεται. Η αδυναμία του καταφαντασία χριστιανού να σέβεται και να εποπτεύει συνειδητά τη λειτουργία της εσωστρέφειάς του, του στερεί την ικανότητα να διαλεχτεί επικοδομητικά με τη βίση της πίστης σου. Αυτό που είπαμε. Όταν δηλαδή δεν σέβεσαι την εσωστρεφή σου λειτουργία, να έχεις εσωτερική ζωή, τι λέει ο Χριστός, προσέξε τι λέει στον λόγο του. Αν θέλεις να προσευχηθείς, λέει, μπες στο ταμείο σου, στο δωμάτιό σου. Μα και ο ίδιος ο Κύριος είδατε αποσύρετο και προσήφιετο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει πάρα πολλές στιγμές αυτής της ζωής. Ο άνθρωπος που δεν αγαπάει την ησυχία και την προσευχή και δεν γεμίζει από αυτήν, δεν μπορεί να προχωρήσει σε τίποτα. Όχι μόνο στα πνευματικά και στην καθημερινότητα. Αν δεν χαίρεσαι να είσαι με τον εαυτό σου και να αδειάζεις και να γεμίζεις, όχι να καταθλίβεις και λες πώς θα περάσει η ώρα μου, αλλά λες πω πω θα πάω λίγο στην ησυχία μου. Όπως είναι το κινητό σου αδειάζεις, θα το γεμίζεις, θα φορτίσει η μπαταρία. Ακόμη στα ζευγάρια είναι αλήθεια ότι πώς θα καταφέρνουν τα ζευγάρια, δεν βρίσκω λίγο ησυχία με τον εαυτό τους. Πώς θα συνδεθείς με τον άλλον αν δεν σου δίνεται χρόνο να συνδεθείς με τον εαυτό σου λίγο? Παλαβώνεις στο τέλος. Εκνευρίζεσαι, το νευρικό σύστημα διαλύεται και πώς να κάνεις οικογένεια μετά? Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη, παντρεμένοι και ανήπαντροι, και ο καθένας, ό,τι και αν είχαν στη ζωή του, χρόνο προσωπικών στιγμών με τον εαυτό του και τον Θεό. Ησυχάζει, αδειάζει ο άνθρωπος. Γιατί η προσευχή δεν είναι μόνο κοινωνία με τον Θεό, είναι καθρέφτισμα της αλήθειας μας. Στην προσευχή γίνεται μια ακτινογραφία, να θέλουμε, και βλέπουμε σε ποια κατάσταση είμαστε, αν είναι πραγματική προσευχή. Τότε λίγο προσγειώνεσαι, στανιάρεις, ισορροπείς, πώς το λέμε. Καταλάβατε τι εννοούμε, δηλαδή έχεις τα ίσια σου. Και αρέσει και βλέπεις. Τότε βλέπεις τον άνθρωπό σου. Αλλιώς είσαι μια βιασύνη, σε ένα τρέξιμο, σε μια παλαβομάρα. Νομίζεις ότι βλέπεις τον άνθρωπο και δεν βλέπεις. Σου μιλάει και δεν ακούς τι λες. Πώς λένε, πάτε από τη μία και δεν με ακούει. Συνήθως και οι γυναίκες τον αυτό. Τα λέω και αυτό στον κόσμο του. Και ο άντρας, όλο γκρίνια είσαι. Τα παραπάνω, γνωστά σενάρια. Αυτό το πράγμα όμως γιατί προέρχεται? Όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι, είναι ανάποδοι. Δεν έχουν χρόνο. Δεν έχουμε ή δεν θέλουμε να έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Κατά πόσο έχουμε διάθεση να έχουμε χρόνο, να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Η αδυναμία του κατά φαντασία χριστιανού να σέβεται και να εποπτεύει συνειδητά τη λειτουργία της εσωστρέφειάς του, του στερεί την ικανότητα αυτό να διαλεχθεί επικοδομητικά με την πίστη του. Δεν έχει νηπτική εσωτερική εμπειρία και γι' αυτό καταφεύγει στη φαντασία του, από όπου εκεί διαλέγεται πλέον με την ιδεατή χριστιανική του συνείδηση. Να, εδώ είμαστε. Όταν λοιπόν δεν έχεις νηπτική διάθεση, που σημαίνει τι? Να έχεις επαφή με τον εαυτό σου, αυτό που είπαμε, τότε με τη φαντασία σου αναπτύσσεις την ιδεατή σου χριστιανική ιδιότητα. Δηλαδή, ως επί το πλείστον είμαστε κατά φαντασία χριστιανοί. Με το μυαλό μας, με την ιδέα μας και όχι με τη ζωή μας. Και αυτό είναι πρόβλημα της εποχής μας, που δεν ζούμε, αλλά σκεφτόμαστε και φτιάχνουμε ιδέες. Άλλο η ιδέα και άλλο η ζωή, ή μάλλον η ιδέα, αν δεν γίνει ζωή, είναι πρόβλημα. Με την εικόνα του καλού χριστιανού. Λοιπόν, άρα ο καθένας μας, το κενό, το ότι δεν είμαι γεμάτος άνθρωπος, το καλύπτω με το να κατασκευάσω μια εικόνα για τον εαυτό μου. Και αυτή να υποστηρίζω και αυτή να βγάζω προς τα έξω. Η πεποίθηση του αυτή για τη χριστιανική του αυτοσυνειδησία του δίνει την ελευθερία να χειριστεί αυτή την αυτοσυνειδησία κατά το δοκούν όπως νομίζει. Δηλαδή, φτιάχνω εγώ μια ιδέα για τον εαυτό μου, ότι είμαι ένας καλός χριστιανός, δεν έχω όμως επαφή με τον εαυτό μου, και άρα αφού είμαι καλός χριστιανός, θα φτιάξω τη σύνδεση που γουστάρω, κατά το δοκούν, την ιδέα που έχω στο μυαλό μου. Αλλά όπως νομίζει, σημαίνει όπως τον βολεύει σε κάθε περίπτωση. Ο καθένας μας, όταν χάσουμε την επαφή με τον εαυτό μας, όποια ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας, πιστεύουμε ότι τέτοιοι είμαστε. Αλλά συνήθως δεν έχει καμιά σχέση η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας με την πραγματικότητα. Φτιάχνουμε την ιδέα που μας βολεύει, όταν λείπει το βίωμα δηλαδή. Αγνοεί όμως ότι είναι θύμα της διψυχίας του και των ψυχικών του διασπάσεων, που δημιουργούν αντιφατικά αισθήματα. Έχω λοιπόν την πραγματικότητά μου, τον πραγματικό μου εαυτό και τον νομιζόμενο εαυτό. Όταν δεν έχω επαφή με τον πραγματικό μου εαυτό, γιατί είμαι ένας εξωστρεφικός ψυχολογικός τύπος, τότε φτιάχνω την ιδέα και λέγω, θα αποφασίσω ότι είμαι καλός χριστιανός. Και επειδή έτσι το νομίζω, προσαρμόζω το χριστιανισμό μου στη δική μου φαντασίωση, στη δική μου ιδέα. Γεννιέται έτσι ο θρησκευτικός τύπος. Και εκεί μέσα μπαίνουν διάφοροι τύποι. Έχει χώρο για να γεννηθεί ο φανατικός χριστιανός, ο σούπερ ορθόδοξος χριστιανός, ή να μπει ο ιδεολόγος χριστιανός. Όταν δηλαδή δεν βιώνουμε τον Χριστό, και δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητά μας, φτιάχνουμε την ιδέα του χριστιανού που έχουμε στο μυαλό μας και γουστάρουμε και λατρεύουμε. Γι' αυτό έχουμε τους τύπους αυτούς. Δηλαδή έχουμε το σούπερ ορθόδοξο καρατίον, ο επαναστάτης, που αυτός κρατάει την ορθοδοξία, και ο άλλος που είναι ένας ακτιβιστής χριστιανός, που είναι ο ιδεολόγος, ο κουλτουριάρης κλπ. Το ότι αυτό είναι μια παθολογική κατάσταση, ξέρετε από ό,τι φαίνεται, έχει όλες τις συγγενείς ιδέες. Δηλαδή ο σούπερ ξέρει τι θα μου πει την επόμενη ώρα, τι υποστηρίζει για το κάθε θέμα. Και ο αντίθετος, ο άλλος, τι υποστηρίζει το κάθε θέμα. Αυτό δεν δείχνει μια παθογένεια και μια στέρηση ελευθερίας και προσωπική σχέση με τον Θεό? Πού είναι η έκπληξη της διαφορετικότητας των χαρισμάτων που δίνει η αγάπη του Θεού? Γι' αυτό στην Εκκλησία πάσχουμε με αυτόν τον τρόπο. Λείπει ο ζωντανός λόγος, λείπει η μαγκιά να αναζητήσουμε τον Χριστό αυθεντικά και να είμαστε ήδη και να έχουμε προσωπική σχέση μαζί του, και χειρονόμαστε πίσω από τη θρησκευτικότητά μας. Και εκεί φτιάχνει ο καθένας τον ψυχολογικό τύπο που τον βολεύει και προσαρμόζει το Ευαγγέλιο σε αυτό το πλαίσιο. Ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου, τον τρόπο που μεγάλωσε, τη σύνδεσή του με το εξωτερικό περιβάλλον, του φτιάχνει μια νοοτροπία. Ξέρετε πώς θα καταλάβετε μια εκκλησία πάσχει? Όταν είναι όλοι ήδη. Θα πας σε μια νωρί και θα πεις, α, είναι τη στάδια των νωρίων, καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια κλωνοποίηση πνευματική που όλοι είναι κάπως. Εμείς δεν τα λέγαμε τώρα, είσαι του εμβολίου ή εκτός του εμβολίου, είσαι υπέρ το μέτρο ή όχι το μέτρο? Αυτό τι δείχνει? Και από πριν ξέραμε ποιοι είναι υπέρ των εμβολίου και ποιοι όχι. Ξέρεις τον ψυχισμό του. Είναι από πριν αποφασισμένος ο άνθρωπος, παράδειγμα, ποια θέση θα πάρει, και να ψάχνει τρόπο να την υποστηρίξει. Γιατί η απόφαση του δεν είναι επίγνωση, εκφράζει τον ψυχισμό του. Καταλάβατε, εκεί είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας μας. Δεν στηρίζεται σε θεολογική βάση, δεν στηρίζεται σε θεολογική βάση η πνευματική μας ζωή, αλλά σε ψυχολογικό πλαίσιο. Και ανάλογα με τον ψυχισμό του καθενός ορίζει και την προσέγγιση αυτά τα θέματα. Γι' αυτό άσκοπα κανείς πολεμάει αυτές τις θέσεις και συγκρούεται με αυτούς τους ανθρώπους της κάθε πλευράς, έτσι. Γιατί το έχουμε δει. Δεν ξέρω, τόσο προαρατικό έχω. Εγώ ήξερα από πριν ποιος θα πάρει ποια θέση τι. Από το χαρακτήρα το ήξερα. Δεν είμαι προαρατικός προς Θεού. Γιατί? Γιατί ξέρεις ότι άλλος θα αποφασίσει από πριν την θέση θα πάρει και μετά την υποστηρίξει. Γιατί κάθε θέση εξέφρασε ένα ψυχισμό, ένα ψυχολογικό χαρακτήρα. Και αυτό γιατί? Υπάρχει έλλειμμα στην Εκκλησία θεολογικό. Στους πιστούς εμάς. Και δεν έχουμε γνώση του Ευαγγελικού Λόγου και της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Και εδώ έρχεται ο κατά φαντασία χριστιανός αυτή τη σύνδεση της Εκκλησίας με τον κόσμο να την καλύψει με αυτόν τον παθολογικό τρόπο. Ναι, γι' αυτό κάποιες φορές συμπεριφέρεται και ενεργεί αντιφατικά. Πότε έτσι και πότε αλλιώς. Όταν δεν έχεις σταθερή βάση και δεν έχεις μπούσουλα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πότε πας έτσι και πότε αλλιώς. Αυτό επίσης σημαίνει ότι δεν τα πάει καλά στη σχέση του με την αλήθεια. Εφόσον δεν αγωνίζεται να πραγματώνει την αλήθεια ως καλός χριστιανός που είναι, σου λέει, είμαι καλός χριστιανός, ποια αλήθεια? Εγώ τα ξέρω όλα. Δεν χρειάζεται να ασκηθώ στην αλήθεια. Δεν χρειάζεται η αλήθεια να γίνει βίωμά μου προσωπικό. Εγώ τα ξέρω, είμαι καλός χριστιανός. Δηλαδή είμαι ένας εξωστρεφικός τύπος, δεν μπορώ να έχω εσωτερική ζωή και την ιδέα του χριστιανού καλύπτω με την απόφαση ότι εγώ είμαι καλός χριστιανός. Ξέρω τα πάντα, δεν χρειάζεται να αγωνιστώ για την αλήθεια σαν εμπειρία, σαν βίωμα. Και έτσι εφαρμόζει ο άνθρωπος αυτός κομμάτια της αλήθειας του Ευαγγέλου κατά περίπτωση όπως τον συμφέρει να φανεί αληθής. Άρα παίρνει αποσπασματικά κομμάτια του λόγου του. Είναι επί της μόδας. Λέμε, το είπε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος. Πώς το είπε? Σε ποια συνάφεια το είπε? Τι ήθελε να πει? Εδώ οι πατέρες μας, όταν διαβάζουν κάποιους κανόνες, υπάρχουν ερμηνευτές τους. Ας πούμε, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται Κανόνες, Υπάρχουν και ερμηνευτές πατέρες, πώς ερμηνεύουν τον κανόνα. Και τον εντάσσουν στο πλαίσιο το ιστορικό, το κοινωνικό, και ερμηνεύουν το πνεύμα που μετά θα προσαρμόσεις στην εποχή και στον άνθρωπο προσωπικά. Άρα αυτή η μόδα το οποίο τάδε Άγιος, τι εννοούσε ο ποιητής Άγιος όταν το είπε? Πώς το ερμηνεύουμε, πώς έρχεται στη ζωή μας? Και εδώ έχουμε ένα ταξίδι να κάνουμε μακρινό, πώς να συνδεθούμε αληθινά με την αλήθεια. Και έτσι παίρνουμε αποσπασματικά κάποια κομμάτια και ανάλογα με το έλλειμμα που έχει ο καθένας μας έχει αιμονή σε αυτό το πράγμα. Και ξέρετε τι είναι αίρεση, ξέρετε τι είναι ο αιρετικός? Ήταν άπιστος ο αιρετικός? Όχι, και πολύ πιστός μάλιστα, αλλά με λάθος τρόπο. Η λέξη αίρεση σημαίνει επιλέγω, εκλέγω ένα κομμάτι της αλήθειας για να πολιτοποιώ. Αυτός είναι ο αιρετικός. Και πολύ πιστός ήταν. Πήρε ένα κομμάτι, το αυτονόμησε από το όλον της αλήθειας και το προσάρμοσε στο δικό του ψυχισμό, στη δική του αντίληψη και το απολυτοποίησε. Αυτό γεννά το πρόβλημα, όπως και στη ζωή μας. Να μην είμαστε απόλυτοι, να είμαστε ανοιχτοί. Να έχουμε μια ευρύτητα πνεύματος και να βλέπουμε καθολικά τη ζωή και τους ανθρώπους. Να μην βλέπουμε, α, τι έκανε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Να ψάχνουμε περισσότερο ποια είναι η ουσία αυτού του ανθρώπου. Ποιο είναι το πρόσωπό του. Εμείς συγκρούμαστε και μένουμε σε κάτι γιατί έχουμε και δει εμείς τα δικά μας ελλείμματα και χρειάζεται να τα ξορκίσουμε, να τα απενοχοποιήσουμε εντοπίζοντας και επισημένοντας τα ελλείμματα των άλλων ανθρώπων. Σε ένα ζευγάρι για παράδειγμα, πότε έρχεται η σύγκρουση? Όταν έχω έλλειμμα, έχω ενοχή και προσπαθώ αυτό να το υπερβώ τονίζοντας το λάθος του άλλου. Ένας άνθρωπος που έχει ισορροπία δεν κινείται έτσι. Βλέπει την ουσία του άλλου ανθρώπου, αυτήν εκτίμα και μετά συγχωρεί και τα λάθη. Εμείς ως επιτοπλιστό είμαστε σκληρόκαρδοι χριστιανοί. Γιατί έχουμε ένα κόμπλεξ. Ότι ούτε το Χριστό χαιρόμαστε ούτε τον κόσμο. Γιατί και να αμαρτήσουμε φοβόμαστε και να μην αμαρτήσουμε χαιρόμαστε. Δηλαδή έχουμε εσωτερικές συγκρούσεις που δεν μας αφήνουν να έχουμε φως και χαρά. Και μετά δεν έχουμε τη διάκριση και την ικανότητα να γνωρίζουμε τους ανθρώπους, την ουσία των ανθρώπων. Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός που δεν βιώνει και δεν εφαρμόζει ολόκληρη την αλήθεια, επειδή η εφαρμογή της συνεπάγεται για κάποιες θυσίες και αγώνες, είναι καινόδοξος. Καινόδοξος, για δέστε τι λέει. Επειδή εφαρμόζει την αλήθεια επιτηδευμένη, δηλαδή προσαρμοσμένη στο κέρδος της καινοδοξίας του. Πω, μ' άρεσε πολύ αυτό. Προσέξτε τι λέει εδώ. Ζει την αλήθεια επιτηδευμένη, δηλαδή προσαρμοσμένη στο κέρδος της καινοδοξίας του. Όταν δεν έχεις πραγματική δόξα, δηλαδή μέσα σου δεν ζεις την αγάπη του Θεού και δεν είσαι γεμάτος, αναζητείς τη δόξα των ανθρώπων, την καινοδοξία. Και τότε ζεις επιτηδευμένα. Προσπαθείς να κερδίσεις την αποδοχή των ανθρώπων, τη λατρεία των ανθρώπων, την εκτίμηση των ανθρώπων. Δεν ζεις την αλήθεια τότε. Αν θυμηθούμε ότι ο καταφαντασίαν χριστιανός είναι ο κατεξοχήν υπερήφανος άνθρωπος, ο επιρμένος άνθρωπος που νομίζει πως τα ξέρει όλα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο άνθρωπος αυτός υποκρίνεται ότι είναι υπέρ της αληθείας, αλλά στην πραγματικότητα κακοποιεί την αλήθεια. Τι λέει ο καταφαντασίαν χριστιανός, προσέξτε τι ρε που το λέει. Είναι ο κατεξοχήν υπερήφανος άνθρωπος. Ο επιρμένος, ο φουσκωμένος άνθρωπος. Επιρμένος σημαίνει πάνω από τον ποή του. Που νομίζει πως τα ξέρει όλα. Είναι πάνω από τον ποή του, τα ξέρει όλα, ξέρει την αλήθεια, ξέρει την ορθοδοξία, ξέρει τους πατέρους, διάβασε όλους, ξέρει που κάνει λάθος η εκκλησία. Αυτός είναι αυθεντικός, έτσι νομίζει. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο άνθρωπος αυτός υποκρίνεται ότι είναι υπέρ της αληθείας, αλλά στην πραγματικότητα κακοποιεί την αλήθεια. Γιατί ζει κομμάτι της αλήθειας και ζει την αλήθεια ξέχωρα από την πηγή της. η κακοποίηση αυτή είναι το βαθύτερο αλλά και το βαρύτερο χαρακτηριστικό της ψυχολογίας και του ήθους του ανθρώπου αυτού. Εφόσον αθετεί το λόγο του Κυρίου, γνώσεστε την αλήθεια και αλήθεια ελευθερώσει μας. Η κακοποίηση αυτή αποκαλύπτεται στη λειτουργία των διασπάσεών του. Πώς φαίνεται ότι κακοποιεί ο άνθρωπος την αλήθεια? Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος δεν είναι αληθινός, να το πούμε πιο λαϊκά? Ξέρετε πώς καταλαβαίνουμε ένας άνθρωπος δεν είναι αληθινός? Ο μη αληθινός άνθρωπος είναι ο διασπασμένος άνθρωπος. Ο κομματιασμένος άνθρωπος. Οι ψυχικές διασπάσεις του ανθρώπινου ψυχισμού έχουν τη δική τους αυτονομία και εκδήλωση που βεβαιώνονται στη θεωρία του ψυχιάτρου, ας το πούμε, Κάρεν Χόρνεϊ, στο κεφάλαιο που διαπραγματεύει τη διαμερισματοποίηση της συμπεριφοράς του φορέα του ενολόγου διασπάσεως. Ζαλιστήκατε τώρα, κατάλαβα. Το χάσατε, και εγώ το χάσα. Χαμένο το είχα. Θέλει να πει ότι αυτός που δεν ζει την αλήθεια κομματιάζεται. Γίνεται χίλια κομμάτια μέσα του, είναι διασπασμένος. Που έχει πολλά δωμάτια μέσα του και το κάθε δωμάτιο μέσα του έχει τη δίκη του αλήθεια. Και πολλές φορές τα δωμάτια έχουν αντικρουόμενες απόψεις και θέσεις. Σας έτυχε? Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι πότε έτσι και πότε γιουβέτσι, ένας άνθρωπος πότε είναι του Χριστού και πότε του κόσμου, ένας άνθρωπος που έχει μια στάθεια συναισθηματική, είναι ένας άνθρωπος που δεν βιώνει την αλήθεια. Που είναι γεμάτος λογισμούς, πότε θετικούς και πότε αρνητικούς, πότε είναι καλοσυνάτος και πότε εχθρικός. Για να προσθέλει παρακάτω. Όπως και ο αδελφόθεος Ιάκωβος παρατηρεί ότι ο δίψυχος άνθρωπος, που είναι έτσι και αλλιώς, πότε έτσι και πότε αλλιώς, είναι ακατάστατος εν πάσης της οδής αυτού. Η ακαταστασία του ανθρώπου είναι η ένδειξη της ανισορροπίας του και ότι δεν αληθεύει η ζωή του. Γιατί πολλές φορές παραξενευόμουν, συναντούσα ανθρώπους και δεν βγάζα άκρη. Και έλεγα, τι γίνεται εδώ τώρα? Δεν ξέρεις τον άνθρωπο που τον πιάσεις. Αυτή η ακαταστασία του είναι η ένδειξη, αυτή η εσωτερική αταξία, το ότι δεν βιώνει την αλήθεια. Δεν είναι αληθινός άνθρωπος. Ο αληθινός άνθρωπος είναι και ειλικρινής και αυθεντικός. Χαίρεσαι να είσαι μαζί του. Είναι ξεκάθαρος. Δεν βάζεις δεύτερες σκέψεις, ούτε αυτός ούτε εσύ. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να λειτουργεί με τακτικισμούς, γιατί έχει μια σκοπιμότητα που ονομάζεται καινοδοξία, για να πετύχει τους στόχους του, να δοξαστεί τέλος πάντων, να κερδίσει αυτό που θέλει, ο δίψυχος άνθρωπος, που είναι, δεν είναι αυθεντικός, δεν είναι ειλικρινής, είναι δίψυχος, είναι και ακατάστατος. Λειτουργεί με τακτική. Έτσι και ο καταφαντασίαν, λέει χριστιανός, έχει στη συμπεριφορά και στην οτροπία του ακατάστατη λογική, αλλά και παράλογη. Μα, ώρες φορές, ήμουν και μικρότερος, παλάβωνα. Ρε παιδί μου, κάτσε, τι λέει τώρα? Μια μου λέγε έτσι, με μια αλλιώς. Και βγάζεις άκρη. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια, συζητάς και με τους δυο, συμφωνείς και με τους δυο, αλλά πάλι τσακωνούνται. Δεν ξέρεις ποιος έχει δίκιο. Όπως, ποιος ήταν ο πνευματικός? Ένας πνευματικός, ένα ζευγάρι τσακώθηκε, πάει η γυναίκα, έχεις δίκιο, της λέει, ακούγοντάς τη. Πάει ο άντρας, έχεις δίκιο. Και ένας που τον άκουγε λέει, και σου δύο δίκιο είπες ότι έχουν. Λέει, και εσύ δίκιο έχεις, του λέει. Δεν βγάζεις άκρη. Γιατί όταν ο άνθρωπος χάσει την επαφή με τον εαυτό του, την ισορροπία του, την αλήθεια του, όλοι είμαστε άνθρωποι και θα αμαρτήσουμε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Δεν είναι αυτό. Μην μένουμε στις αμαρτιούλες μας. Αυτό είναι η άμυνά μας. Αμάρτησα και κλαίγεται ο άλλος. Ρε, κλάψε όσο θέλεις. Καλά κάνεις και αμάρτησες. Αληθινός θα γίνεις ποτέ? Και όσο πιο κλαψιάρης είναι ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του, και είναι ψεύτικα αυτά τα κλάματα, να ξέρετε, τόσο λιγότερο θέλει να έρθει σε αληθινή επαφή με τον εαυτό του και να λάβει την ευθύνη του να γίνει ένας υγιής και αληθινός άνθρωπος. Γι' αυτό αυτά τα θεούσικα μακριά. Έρχεται ο άλλος σου λέει, αμάρτησα, έκανε, ωραία, καλά έκανες. Άμα του πεις, Ποιος είσαι, δεν ξέρει να σου πει. Ποιος θέλεις να γίνεις, δεν ξέρει να σου πει. Δεν είναι αληθινός αυτός ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν η ακαταστασία και αυτός ο παραλογισμός είναι σύμπτωμα το ότι δεν θέλουμε να είμαστε αληθινοί. Διαμορφώνει μια εσωτερική ψυχή κατάσταση κατά την οποία οι συμπεριφορές του αλλά και η κρίση του κυλογίτου μοιάζουν κατά περίπτωση με κλειστά στεγανά δωμάτια μιας πολυκατοικίας τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό είναι. Δηλαδή ο ένας για αυτός μου δεν επικοινωνεί με τον άλλο. Η μία μου διάθεση δεν επικοινωνεί με την άλλη. Μοιάζει μια αντίφαση να υπάρχει. Είναι αυτές οι ιστορικές συγκρούσεις που συμβαίνουν. Αλλά κάθε δωμάτιο έχει τη δική του λογική ή νοοτροπία που είναι αντίθετες με τα άλλα δωμάτια. Έχει ένα δωμάτιο για την κατάκριση, ένα δωμάτιο για την εκμετάλλευση των πελατών του, ένα ευρύ χώρο ρετυρέ για τη φιλανθρωπία του, ένα άλλο για την εκκλησιαστική του ζωή και για την ευσέβειά του. Μπράβο. Ένα άλλο για την κοινωνική του ζωή, έστω και αν συμβαίνει να παίρνει μηνύματα τελείως αντίθετα από το πνεύμα της Εκκλησίας. Δεν του λείπει το δωμάτιο της απελπισίας και τη δικαιομασία που του έτυχε. Και κλαίει και τη μοίρα του. Έχει όμως και ένα μικρό χώρο για κάποια τυχαία απιστία του. Και ασφαλώς και ένα μικρό δωματιάκι για κάποιες σκέψεις που αγγίζουν το κατόφλι της θεοδικίας, για κάποιες απραγματοποιητές επιθυμίες άνετης οικονομικής ζωής, όπως αυτή που διάγει ο γείτονάς του. Έχει και έχει. Ας είναι καλή φαντασία του που του δίνει έναν άνετο χώρο για συμπεριφορές και σκέψεις που στηρίζουν την ιδιατή χριστιανική του εικόνα. Την πεποίθηση ότι είναι ένας καλός χριστιανός. Αλλά τα δωματιά και δωματικά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Κατά φαντασία χριστιανός, αν το κατάλαβα σωστά, είναι ένας άνθρωπος βαθύτατα ψυχικά διαταραγμένος. Και αυτό δεν αφορά μόνο την εκδήλωση στα ζητήματα πίστης, αλλά την εγγένεια του συμπεριφορά. Οπότε αναρωτιέμαι το εξής. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να βρει τον δρόμο για τη σωτηρία? Με την έννοια να έχει μία δύναμη, μία πρωτοβουλία κάτι.
Ναι. Όλοι λίγο πολύ είμαστε ψυχολογικά διαταραγμένοι. Εδώ αναφέρεται για έναν τύπο, όπως είπαμε, εξωστρεφικό, χωρίς να έχει επαφή με τον εαυτό του απαραίτητη για να έχει ισορροπία, και στη ζωή του προσαρμόζει τη χριστιανική ιδιότητα με αυτό του ψυχισμό. Και αυτό βγάζεται από πολλά προβλήματα, σωστά. Και βεβαίως έχει τη δυνατότητα, γιατί αυτά είναι καταστάσεις που θεραπεύονται. Όταν αρχίσει ο άνθρωπος να αμφισβητεί τον εαυτό του και να θέτει ερωτήματα. Να μην βολεύεται στην βεβαιότητά του, στην ισχυρογνωμοσία ότι αυτός ξέρει, και να θέτει ερωτήματα και να αρχίσει να σέβεται την καρδιά του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα πάρει στα σοβαρά τον εαυτόν του, θα σεβαστεί την καρδιά του και την ευθύνη της ζωής του και το λόγο στον οποίο ήρθα στην ύπαρξη, και θα μπει σε αυτή τη διαδικασία των ερωτημάτων και της αλλίωσης, έρχεται η θεραπεία. Άρα αυτά τα είπαμε όχι να κατηγορήσουμε κανένα, αλλά να αποδειχθεί το πρόβλημα, αλλά να φανεί και η θεραπεία, που η θεραπεία είναι ακριβώς το να σεβαστώ την καρδιά μου και την αλήθεια, να θέτω ερωτήματα, να αμφισβητώ τον εαυτό μου, έχοντας όμως ελπίδες, αναφέροντας τον εαυτό μου στον Θεό. Η μετάνοικη προσευχή είναι οι προϋποθέσεις που θα με φέρουν σε επαφή με τον εαυτό μου και θα αρχίσω να προχωρώ. Αλλά και η σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Όταν έχω βεβαιότητες, δεν μπορώ να σχετιστώ με τους ανθρώπους. Όταν όμως αμφισβητώ τον εαυτό μου και καταλαβαίνω ότι όλοι στην ίδια μοίρα είμαστε και ότι στα ίδια πάθη είμαστε όλοι και αρχίζω να γίνομαι επίοικης με τους ανθρώπους και καλοσυνάτος και να τους δίνω χώρους και να μην λειτουργώ συγκρουσιακά, αυτό θα ελκύσει την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Αυτό θα μου γεννήσει χαρά. Η χαρά είναι που θα φέρει τις προϋποθέσεις ο άνθρωπος να προχωρήσει. Γιατί η μεγάλη μας αμαρτία είναι ο φόβος και η απουσία της χαράς. Και νομίζω η αιτία ως επιτοπλίστου των εξαρτήσεων κάθε μορφής είναι η απουσία της χαράς. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει νόημα και είναι δύστυχος, επειδή φτιαχτήκαμε για να έχουμε χαρά, όταν δεν έχω χαρά, δεν γεμίζει η ζωή μου χωρίς νόημα, θα τρυπηθώ κάποια στιγμή με κάθε τρόπο. είτε είναι πραγματική, πραγματικό ναρκωτικό ή μπορεί να ναρκωτικό να είναι και θρησκεία. Άλλο θρησκεία και άλλο Χριστός. Και εκεί να δουλεύω τον εαυτό μου. Να συγκινούμε υποτίθεται πνευματικά, αλλά αυτό να είναι ένα φευγιό, μια φυγή από την πραγματικότητά μου. Άρα νομίζω η χαρά, η χαρά που έρχεται ότι έχουμε έναν Θεό που μας αγαπά παρά τα λάθη μας και είναι ανοιχτός σε εμάς. Εμείς είμαστε κλειστοί σε Αυτόν και είμαστε κλειστοί γιατί πιστέψαμε στον εαυτό μας. Δηλαδή ποιο εαυτό μας, δεν πιστεύουμε πραγματικά στον εαυτό μας. Θέλουμε να γίνουμε σπουδαίοι από μόνοι μας. Αυτό σημαίνει πιστεύουμε στον εαυτό μας. Να είμαστε αυτάρκεις και αυτόνομοι από τον Θεό. Αυτό γεννάει την θρησκευτική συνείδηση, αλλά νομίζω αυτό είναι η παγίδα μας. Άλλος, καταλάβατε τι είπαμε σήμερα, υπερδυθήκατε. Κωνσταντή, χαμογελάς. Το μάθουμε, θα σου μάθει η γυναίκα σου. Ωραία. Νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε. Το Σαββάτο που πέρασε είχαμε την ενθρόνηση του Δεσπότη μας. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί, να σας εξομολογηθώ, είναι η πρώτη φορά που νιώθω τόσο όμορφα με έναν άνθρωπο που δεν έχει ξύλινο λόγο, έχει εκκλησιαστική συνείδηση και αγαπά τους ανθρώπους και έχει καρδιά. Είναι η πρώτη φορά που δεν αντιστέκομαι μέσα μου εσωτερικά σε έναν επίσκοπο. Είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι και να προσευχόμαστε. Πιστεύω θα έρθει σύντομα και σε εμάς εδώ θα φωνάξουμε και τους άλλους που λείπουν τώρα και να χαρούμε αυτή την επαφή, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο επίσκοπος είναι πατέρας. Και είναι πολύ ωραίο εσείς να γνωρίζετε ότι έχουμε πατέρα. Και έχει τέτοια συνείδηση, τέτοια αμεσότητα. Θα μας δοθούν πλέον πολλές ευκαιρίες για πολλά πράγματα. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε ο Κανονικός της Ανδελίου καθημερινά Θεία Λειτουργία. Ναι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.